Filir.
Isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika amby folo ora.
Filir. Iarahana amin'ny tsilarina Jules Dimy ny aina.
Ekena ry tsilavina no anarako ary tsilavina ihany koa izay feo nalefa ny ony miajana erina izay milaza hoe ny tenako no tompona andraikitra ao anatin'ny ity filira ity kanefa tsy vitako izaho samirery ity fa adidiko sy reto namana reto dia eo ny namana aliva ao amin'ny sehatry ny teknika ary ny solotena avy amin'ny fobe momba ny teniny akademia malagasy ho amin'ity anio ity dia eo ny namana fanjarazaha miarabanao indray tonga soa ato anatin'ny fandaharana.
Ia, miarabanao namana tsilavina, miaraba ny namana aliva eo amin'ny lafin'ny teknika, miaraba ny mpanjoy tsy mahafoy an'ity fandaharana filira ity.
Aha, araka izay dia mazava ho azy fa miovaova ny sary, miovaova ihany koa ny feo manoloana an'ity mikro ity raha ny resaka izany izay ho atao. Amin'ny anio dia manodidina ny literatiora no dia fampiresahana ka eto izany dia mandray roa izany ilay fampiresahana eto sady misy ny lahabolana no misy ny literatiora raha ny fanomanana azy tao ambany tao dia mandray roa tahaka an'izay ny loha hevitrintsika ny slama no ifampiresahana eto slama. So ianareo misy varimbarina ny ambadimbadika any ny 033 08 850 02 no afahanareo mandefa ny SMS ho anay. 033 08 850 02 no afahanareo mandefa SMS ho anay manodidina an'izay resaka hoe slama izay asa hoe te islama ve nareo tsy maninona dia alefanareo anatin'ny SMS any na ihany koa amin'ny fotoana ahafahana miantso mivantana dia mifampizareo tsika ny mahakasika an'izay inona ny fiavianareo ny slama inona ny fanamarianareo mahakasika an'izay dia ovakitsika ny SMS avy aminareo rehefa tonga ny amin'ny folo ora sy sasany any ho any dia mety amin'izay fa izao kosa aloha tsika dia andeha ovelabelarintsika kokoa ny mahakasika ny hoe slama tahaka ny ahoana ny tantara ny avian'ny slama izy hoe famoizanteny ihany kosa tena izay mihitsy no azo iantsoana antya labolana sady literatiora resantsika andro antya taizany mety ny andohany ny ampitanina aketo Madagasikara tahaka ny ahoana satria raha le slama ohatrany tsy de teny malagasy raha ny fahitanan'ilay voambolana dia zatsy izy namana fanjaraza ambarao kalazao.
Ia aty ampiandohana satria moa ny tontolontsika eto tsy anakevitra izy ity natao hifampizarana ko raha misy amintsika aminareo zay manaraka an'izao fandaharana izao afaka manolotra slama mivantana eto dia raisinaisy namana tsilavina ary ny teknisiana aliva antananjo zay slama atolotrareo zany hoe ianareo mihitsy no hamaky slama any amin'ny fotoana ahafahan'ny mpiaino mihiditra mivantana. Slama marina tokoa fa teny vahiny zany hoe slama zany tahaka ny hoe poezia zay teny vahiny ihany koa. Dikan'izay zany tsy teraka teto Madagasikara ny slama fa tany amin'izay tany nahafoizany tany no nahaterahana izy io. Lay voambolana fotsiny aloha zany dia efa manamarina izay hoe tsy atsika malagasy ny slama. Ny famaritana moa dia manazava fa avy amin'ny teny anglisy hoe to slama no nanjaisana ny ho anaran'ity karazana literatiora anankiray ity hoe slama zany hoe toa misy toe mihitsy arany zany rehefa tena tambatsy hoe to slama dedan dia avy amin'io le slama fotsiny zany no raisina nasalotra antika anarana karazana literatiora ity hoe toslama fedaongla dia hoe manakalapoka varavarana lay tsy akatona moramora izany ny varavarana fa akatona mafo mamoaka feo mikarepoka zay mihitsy le izy dia zay ary le hoe slam. Misy koa nefa fieverana hafa ilazana hoe ny aviany io voambolana slam io dia isika zany a mahafantatra eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena misy an'le hoe grand slam na rugby tennis ohatrazany dia satria ny ty anisany izay mampiavaka sy mampalaza ty slam tia dia izy anaovana fifaninanana misy hoe fifaninanana isam-paritra fifaninanam-pirenena fifaninanana isam-paritra fifaninanana kontinantaly tonga zany amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena mihitsy ny slam dia izay zany a no nisiana fieverana hafa hoe mifananjify a amin'le hoe grand slam reny zany a ny ty slam ity nefa io mo zany famaritana efa mazava araky ny tenenina tany ambony ity hoe avy amin'ny teny anglisy hoe to slam ny slam dia arak'izany a misy tantarany tahaka ny tantarany literatiora rehetsy io slam io a zay ezahantsika ho atsidika miandalany eto ihany zay tantara zay fa ny karazana literatiora hafa manakaikaiky an'ity slam ity dia lay atao hoe poésie engagée io moa azo adika amin'ny hoe poésie na tononkalo miantany no afarazontsika antikana zay hoe poésie engagée zay de ny hoe fitipitiritsika amin'ny fohifohy fotsiny hoe inona le atao hoe poésie engagée ny poésie engagée a na poésie miantany de tsinona fa karazana tononkalo a mitarika ny saina andinika enjy zava-misy eo amin'ny tontolo misy atsika ny tanjon'ny mpiangaly an'io karazana tonokona poezierany lay hoe le poeta zany a manana ny fieverany a manana ny foronany a manoloana ny toejavamisy ao anatin'ny fiarahamonina amin'ny akapobeny ohatra zany a de mety izy hoe manohana firehana politika endrika na karazana kolotsaina fisaina na ny lafiny sosialy ny atokom-pivavahana sy ny sisa reny zany a no misy lafinjavatra amin'ireny a anana ny fieverany manokana ka zareo le mpiangaly poésie miantany ireo matetika dia isany zay iavahany amin'ny hafa dia izy a ti mitsongoloka zay zany hoe manavanana azy kokoa ny mahita lafi ny lafiny ratsy amina toetsavamisy zany hoe manana enjika mpanohatra ny zava-misy iainana andavanandro izy zany e dia hoe tsy vita zany le nytany saina teo fotsiny hoe politika fivavahana ny sy ny sisa fa atsahany voakasika atsahany amin'ny hoe eto amintsika malagasy zany atsamina sotoaviny io dia misy manana amin'ny fiamin'izy hoe manana amin'ny fieverany a dia mahita lafi ratsiny amin'ireny atao hoe zavatra ironana sy ekena ka toaviny be sy maro ireny izy mahita tsingoloana ao anatin'ireny zavatsy ireny masana zany a ny endrika isyle tononkalo miantany io a dia mirehjehatsy zay izy mivatambatana zay zany le fomba fanehon'ny heviny zany hoe na eo ampamakinan'le izy a na ny angaly hoentiny manoratra an'ireny karazana tononkalo ireny a dia mafapahana mivatambatany zay le izy a tsitsitsy fitenenana tsy mifidy voambolana ampiasaina raha teo koa dia raha fitinitsika zany amin'ny akapobeny a ny toetra iavahan'ny atao hoe poésie miantany a dia eo amin'ny lafin'ny firehan-tsaina zany hoe firehan-tsaina ilay mpanakanto zany a mitsipaka ny fiarahana ny firehana nisy teo aloha izy Saya mau saya ni tiap kalasa na literatur dia tahu data, na data isma, data ista utar saya di fantafanan lamna misi. Anuan ni kawan nak filamun anak saya ni yang disalah saya mafia lamun, mafia lamun. Di saya visi na lamna ifanalan, etin ifapunzana, etin ye lam disalah sama naik. Di salahwa mana na matietnya mana na saya fantafan. Tunggal wam saya di asal ini kampar dia tu kontestasian. Di misfitona kuwa fun fanap. Fa panebaka fatsa panebaka kosa io zany zany hoe manana endrika fanakianana fotsiny izao ny zavatra soratany dia zavatra soratany zareo moa le mahabe resaka mahabe ady hevitra satria miantsy fifandirana tena zay anisan'ny asongadina zareo le mpiangaly poesia miantana zareo mihitsiny dia araky ny teny antsika teo moa dia ohatrany hoe tsy mahita afa-tsy ny lafiny ratsy amina toejavatra zany zareo a fa ny lafiny tsara tsy mba teneniny satria angamba ny tsara de efa tsara rahateo ny fitenena fa le hoe inona no maharatsy an'io a zay no matetika ventesiny fa ao anatin'ze zavatsy reo kosa nefa de tatara tsy ny any any fietsepo fiotana panaha tia anjanjay tsy voatery hoe teraka avy amin'ny famozonany saina izy ireny fa amatony karo azy a de mety hoe avy amina angam-panahy mihitsy miko zay zany amin'ny akapobeny lay hoe poesi miantany fa ivezenatsika ilay slam di anjaratsika rehefa avy eo miteny hoe misy fanjaisany tokoa ve zany a sa tsy misy fanjaisany zany hoe mifanatahaka zao zany a mitovy fa tsy sahala hoiny fitenenana
raha ireny mety ho samihafa ray
raha mety izay angambany ny poesia io poesia miantany io zavatsy efa nisy taloha elabe satria mpanoratra saotrany hoe Victor Hugo sy ny tariny efa tany amin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo ireny a efa nanao an'io karazana poesia io a de matetika moa ny zavakanto tahaka ny literatura tsy mahalala sisy tany fa avy any amin'izay mifozonany sy nahaterahny tany izy a de tsofony rivotra eny a de mahaenika n'izao tontolo izao a de anisany tonga tatya Madagasikara zany a karazana poesia tahaka ireny tahaka zany koa ty islam ty de ny fiverenatsika ny islam tany atenatena ny taompolo valopolo no teraka io atao hoe slam io tany zany fantatra atao hoe Chicago any Etats-Unis zany a no nahaterahan'ny islam ny ainga tamina fifaninanana antsatonikalo na atao antsehaza zany no ny fozonan'io nahaterahan'io karazana literatura atao hoe slam io zany mpanoratra zany hoe poeta zany a antsoina hoe Mark Smith zany a no nanana atao hoe fizehana ve sa finiavana nanana finiavana zany a hoe ampanao a karazana fifaninanana tononkalo ka tononkalo a tsy tahaka ny tononkalo fahita mahazatra le hoe mahazeno ka mahamonamonahy na ohatra zany fa tononkalo a malalaka misokatra nisy fiteny moa teto tsika malagasy nisy fotoana nampiasan'le fiteny hoe famahoahana zany hoe na ny antikana zany demokratisation natao zany a tononkalo a tsy natao anasokajon'olona fa ahafahan'ny olona rehetrarehetra zay manan-kevitra manan-taleta afaka maneho hevitra amin'ny fomba fiangaliny a amin'ny fomba fiteniny a sy amin'ny fomba fanehony de io zany a zay le karazana tononkalo a nampiakarina antsehatra tamin'izany io malaka simifiny tompokevitra tamin'izany zavatra izany ka tsy mifidy sehatra aneona azy io fa na any anatina bara io na eny ankalamanjana io na eny amin'ny anatina trano fanaovan-dalàn-lanonana dia nanaovana azy io avokoa fa tany am-piandohana zany a tao amin'izany toerana karazana toerana fialana etaeta zany tao a Chicago fegrina mail zany anaran'le toerana le moulin vert tao zany a no nanomboany io fifaninanana karazana tononkalo a malalaka tsy fihezina le ataontsika amin'izao zany a karazany le ataontsika hoe tononkalo tsy manara-javitra fa izy a afaka maneho an'le izy a amin'ny fomba fiteniny zany zay a misy teny mifangaro ao anatin'izy io misy voambolana eny atao hoe aingobolana zay zany zany hoe le teny fampiasa ny zatovo eny an-dalambe e tsy mifidy mihitsy zany a tsy mifidy voambolana ampiasaina afaka mamorona mihitsy ara lay mpiangaly de io zany rehefa avy eo a zay karazana literatira karazana tononkalo zay no nosorana anarana hoe slam zay zany le tantaran'le slam raha fidimpitinina amin'ny fotoana fo amin'ny fidimpitinintsika zany e fa lava be le tantarany moa tao Chicago tany tenatena ny taopolo valopolo tany a no teraka izy io zany hoe ny zany hoe raha zao tao zany hoe rainy amin'ny baty am'izany malaka simify e fa rehefa avy eo a nalaza io le enjika fifaninanana io a de nalaza le enjika le karazana literatura de mora ny elopatrana vetivety a na enika ny faritsy Etats-Unis raha tao Chicago fotsiny misy azy a de nivoaka ny Etats-Unis a de natety fahazatany be dehibe satria ny zavakanto moa tsy malala sisy tany io ary tsy voafefy tsisy tany de tonga ty Madagasikara efa betsaka zany zao ampiangaro slama eto Madagasikara amintsika miteny zao
makasika an'izay hoe slama zay hatrany a ny tiana antanina ao anatin'izay de hoe ny slama ve zany nytoetra ho literatura sa ihany ko hoe mandray lahabolana satria de ny zavatra hita alohatra de tsy fantatra hoe manana boky ve ny sasany a sa ny sasany miteniteny fotsiny eny a de zay ny atao hoe mislam eto Madagasikara efa maromaro ny manao azy a tahaky ny ahoana mety ny tanjanyranomasina nandeha roplanina varesa tamin'ny alalan'inona no mety natongavany teto Madagasikara izy ihany koa nefa ny zavatra tsikaritra de ty saikasaika hoe ny tanora ny tena miangaly azy ity misy sokajotaona ihany ko ve hoe ny sokajotaona tahakan'izao ihany ny tena havanana sa hoe ireo sokajotaona tanoranory ireo ihany a no mahavita miangaly azy mety ilanangovy ihany ko mantsy raha le fomba firesaky zareo tena tsy akisotro rano mihitsy zay tonga tsaina zay tonga ambava de efa ambara aby
literatura sa lahabolana amin'ny akapobeny slama zany de tena ambava izy ambava kokoa zany ny slama satria arak'izay de niteny antsika tany ampitery ambony tery a hoe tsy mifidy toerana ny fanaovana fanatanterahana ny slama ary matetika izy a de tena amn'izay hoe tontolo ny fifaninanana zay mihitsy ny slama zany a anisan'ny mampalaza azy ary anisan'ny mampily azy vetivety zay misy a fifanosoana amin'ny ambava sy ny antsoratra izy de asa zay le ataon'ny mpahay literatura hoe oraliture zany hoe sady manana ily izy a ambava manana ily izy a antsoratra satria atseto aloha zany a tenako manokana tsy mbola nahita hoe mety misy a fa izany tsy mbola nahita hoe iny a misy boky Slatany panuza saisoa, slam of utsin yo anatin. Fam yet misuas mamboka bukton kalwa, di miston kalwa, di misi apana, slam mana ninja natania natan palitina we, buk mumban slam of utsin ya, one of the opians, yuma fatatsoe, famisia, di lasosa is slav na we, fanis, fa isaibula slaif, fa saika. A see one tears, say much in some maslam of slums and if I saw my noon. This is in a sour satun to noon, not a cap or not an angoo. Five school, tse, a tot of foot in there. For mistake, Nikia Yankoo or not a new slam you. For tse, say pass father, see pits and poverty. A fatal slam at the old. For mistake, Nikia Yankoo like slam. Wav your moon, if toner, sati, manana. Alatsina inanako zotsika amty
aorinany anio an dia misy
amin'ny anjoan dia hisy amin'ny eon dia iesak tsika itonja namana efa tena totsika hoe
tangala
piangaly batsilana hoe kafats amin'ny slam io anapy an'izay polasa tsika eto asiny fanasafana an'izay an'izay fa fifanosoan'ny ambava sy ny antsoa sasany ny salama satria raisika izany ohatra ny atao Madagasikara no hita aloha izany isika malagasy avanana kokoa zay fa manorana mamorana le manodikodina ho an-tsaina dia rehefa avy eo mamoaka niny ambava fa tsy voatery nanoratra satria tsy vity amin'ireo mpanakato ireo no manana n'io fitahirizana matanjaka be io arika moa filazan'ny memoara
misy matiarika ty
di efokan'le hoe matetika zany zay fa mahita fifaninanana slamtsika di le tanoranora ny tena betsaka eo satria araky ny voalazany namana tsilavina teo a mila angovo izy io fa na ny fanonana slama fotsiny a di tsy mitovy amin'ilay hoe ohatra zany hoe ny masinao no itiavako iny abakabakiny sa ny masinao ny tiako dia ny abakaba manga tsy mitovy amin'izay mihitsy ny fanonana slama fa tena amin'izay jehatra izay mihitsy izy manentanentan'izay satria arak'izay di nytenenina teo hoe izy a fatsapahita ny lafa mitsongolika ny lafa ratsy ny zavatra kokoa dia tsy mitampy tsy manampitampy ireo rehefa mampita an'le slama tsy manafosafo ireo a fa tena mikapoka mandona mafo mihitsiny
mba ho tanteraka le hoe slama manakaratoka mafy de mafy
manakaratoka mafy de mafy ary io zany a le nyteneko teo hoe somary misy fanahafany kely amin'ilay poezia miantany izy ny zavatra tanisany saina eo a tsy mitanisa fia mitanisa fotsiny izy fa misy enjika fanjesen-dahatra anao ihany koa ao ambadik'izay a analaka an'izay le firehan'izay zany hoe tianam-pirofo izy zany a fa hoe zano lazainy zany no marina fa tsy ity tanisaina sy tantaraina eo amin'ny andavanandro mpiainany ity de ny lalana ny zorany a manjapatonga tatia amin'ny oseana andianina hitatsika eo ihany zay rehefa avy eo fa arak'izay le nytenenina hoe zanaky ny tsy taonazy fahatelo fa taonjato faharoapolo satria raha tany amin'ny taopolo valopolo tany amin'ny atenatena ny tany taonjato faharoapolo tany amin'ny taonjato faharoapolo zany izy niteraka de tsika zao a efa taonjato fa raiky amby roapolo taonarivo fahatelo zay
moa roapolo raiky ampy
de fa natety azao atao hoe natety taonjato ny izy zany satria tsika zao efa taonarivo moko fa natety taopolo maromaro zany io slam io e efa natety taopolo maromaro izy de araky le tenenina teo zany a hoe niainga avy any a Chicago izy de isan'ny zavakanto a ny ely vetivety nanirana ny kontinanta zany io slam io de tonga tatỳ amin'ny oseanina andianina tsy kontinanta fa oseana indiana tonga taty amin'ny oseana indiana dia misy tantarany izany ary hoe natongavany ty ato amin'ny oseana indiana io dia nisy an'izany poeta sady mpiangaly slam ny mpiangaly slam moa dia atao hoe slameur izy raha lehilahy dia slameuse raha vehivavy fa ny antsika ataontsika hoe mpiangaly slam fa rehefa kelikely ngamba mety ho lasa mpislama ihany izy zareo zany zany poeta mpiangaly slam atao hoe Stefan Art de Kitin zany morisianina izy io a zay any no anisan'ny mpiangaly ataontsika hoe matihanina fantadaza tamin'io fiangaliana slamy io a napiditsa n'io karazany literatiora io a taty amin'ny ranomasimbe andehanana tany amin'ny taona roa sy roa arivo tany no nampidirany azy io dia araky mamorisy aninazy moa zany a dia tao amorisy izy io zany alohany no nampidiriny voalohany dia avy eo a nihitatra tao amin'ny la réunion dia tonga taty Madagasikara atsany Mayotte a sy ny Rodrigo reo zany a reo le karazana nosy atao anatin'ny ranomasimbe indianina de ny akabetsahany ireo le mpiangaly slama taty amin'ny ranomasimbe indianina dia saika tamin'ny nanomboka tamin'ny teny frantsay zareo zeo nefa ny slama raha ohatra zany hoe misy mpiangaly slama anankiray a miantsa slama anankiray izy de mety misy ohatra zany ataontsika hoe malagasy izy misy miteny malagasy ao anatiny io mety misy teny anglisy tapoka mety misy teny frantsay tapoka de mety misy fiteny parza ohatrany zany ao anatina lahatsoratra anankiray a zay a anisan'ny avahan'ny islam zany hoe mamaly fantaninao teo zany na manatsilavina tany amin'ny rateraka tamin'ny taona tenatena ny taopolo valopolo ny islam dia taty amin'ny taona roa sy roa arivo izy zany a tafitsa taty amin'ny ranomasimbe indianina taona telo amby roapolo sy roa arivo tsika zao a efa manana mpiangaly islam fantadaza maneratany mba tsy lasako hoe maromaro vitsivitsy a nisika eto Madagasikara ho avy moa fotoana rehefa tongeto ny namana tena mpiangaly azy io a afaka mitanisan'izay ihany izy
araky mbyroapolo taona zany nisy ny teto Madagasikara
raha le filazany io hoe
roarivo roa amby
raha tamy taona roarivo roa amby ay tany hoany tany hoany
de tsika zao roa arivo roapolo telo
de fa elaela ihany nisy miteto zany a tsy ma io zany tsy de mahataitsa loatra tsy hoe tsy mahataitsa moa zany fa tsy mahagaga loatra hoe maninona isika mora manjay an'le izy satria tsy mifakaiza amin'ny fomba ndahabolana malagasy anye le slama efa tena zoiny e hoe misy fotoana ny mpiangaly lahabolana manjay loha hevitsa anankiray izy fa voatafiditsa ao anatiny iny izy a fa tsy volana talandao tsy mety lany hoe ny mpiangaly sova sy ny tokatoka fa de janona tenatenany eny fotsiny izy fa tsy hoe lanijijy akoza zareo mitovitovy amin'izay le slamy fa any anatina fifaninanana to misy fietsa ihany hoe tsy mihoatra ny telo minitra angamby izay raha tsy diso any ny anjarany mpiangaly slam anankiray dia ny tovizany amin'ny karazana lahabolana malagasy ihany koa izay ny foron'ny tompony ihany a no entinympifaninana zany hoe samy maneho ny fananany talentany a sy izay ny foroniny zany a ny mpifaninana fa tsy misy hoe ay fanina antsatonikaly de ny atonikaly ny dosy fa ziany soratanao sy ny foroninao a no entinao mifaninana de ianao mihitsy no maneho azy antsehatra
zay ko mety mitondra ny amin'ilay lalatsaina anankiray hoe misy fomba fiteny a na feo ihany ko zay mahatsara ny fiantsana azy iny raha ny tompony manao azy satria mety amin'ny fomba hafa ny tiany resahana an'le voambolana anankiray a nefany a ny hafanapo ao anatin'izay mitondra azy a mety iva de iva. Ny sms a ny 0330 08 850 02 zao no ndeha hosokafatsika tsikelikely a fa homariana vetivety
sehatra ny fandraisana anjara an-soratra na SMS.
Ny fotoana toy izao no afahana mandray ny SMS avy aminareo ny hoe slam. Zay no ifampiresahana moa zany ho amin'ity aneo ity a efa novelabelarina teny makasika azy io fa de teny vahiny teny anglisy aloha zany mety hoe ny aviany olo namana eto satria de hoe ny ao anatin'ilay verbe matoa teny to slam no mety ny aviany a le slam manakaratoka mafy de mafy zany hoe tena misy heritsika mihitsy zany tsy maintsy ananana
sy angovo
rehefa miangaly azy ity hoy ianareo milaza hoe miaraba tompoko a inona kay no tena famaritana ny poezia sy ny tononkalo mankasitraka indrindra zany hoe tsy nisy fifandraisany tamin'le slam le izy fa nyresaka n'ilay hoe poezia angaze isika teo am de mety ho zay no nasarika ny namantsika. Inona kay no mahasamihafa ny poezia sy ny slam misaotra tompoko?
Io zany efa tao anatin'le fanazavana fofoina ataontsika teo a fa io slam io any antsoina mihitsy hoe slam poezia zany hoe poezia ihany izy a fa poezia manana enjika hafa zany hoe manana ny fombany izy a manana ny toezany izy a ary manana ny fofony mihitsiny koa moa maninona teny an'izany tsy hitovizany a amin'ny tononkalo. Ny tononkalo aza zany a manafosafo mampanonofy miangolangola anaty slam tsy ahitanao an'izany hoe miangolangola sy manafosafo zany a fa mikatoka mafy foana zany ny slam arak'izay hoe slam tena hoe manakalapoka manakatona mafy klake klake la porte moa zany heviny amin'ny teny frantsay tsy mitsitsitsy na ny teny ampiasaina any amin'ny tononkalo zany a matetika ianao mampiasa voambolana ohatra amin'izany hoe aingobolan-tsatovo reny anatina tononkalo a de mety azo fanakianany ianao zany hoe tsy kanto zany fa tsy tokony ety anaty tononkalo no ampiasana zany fa ny slam reny mihitsy ara ny tena anjasana any anaty slam ary reny mihitsy ara ny tena afahany ny mpanao slam mampita amin'ny vatana sy hoe avyasany de azo ny mpiaino mpanajika azy a ny hevitra tiany ambala.
Ny SMS ato de milaza manao hoe salama tompoko a tahaka ny gady nataony tarika grand corps malade ireny koa ve azo lazaina hoe slama misaotra indrindra tsy haiko na efa nandrehan'izay hoe grand corps malade zay anao na
tsy mbola naheno fa ny azoko lazaina fotsy fa ny azo ambara fotsiny ny manakaikaiky ny slam satria io slam io koa adino no nyteny an'izay teo de misy fotoana misy mozika miaraka amin'ny slam fa amin'ny akapobeny izy aloha zany a de mandeha mpilivava fotsiny izy de manontonona fotsiny izy zany fa misy fotoana miaraka amin'ny mozika le slam de amin'izay fotoana zay a ny gadona rap no manakaikaiky azy zany hoe misy fotoana zany mety hoe mifanosoka ny slam sy ny rapy e zay ihany koa any amin'ny lafi ny ngadona any amin'ny lafi ny ngadona na ny fomba fanehokevitra amin'le mitanisanisa.
Iany 0330850002 ny afahanareo mandefa ny SMS a makasika an'izay hoe slam izay a rehefa aveo ny antso antarbidy irantsika eo ihany fa hoy ianareo ato milaza manao slam filira za Eliza ty Anosy andrefana commune Ankiloky a faritra atsimo andrefana oa le slamo silamo zay misy a fivavahana ny atoy a ka tena malaza hoy izy ato zany hoe nafangarony am'le hoe slam
zay a slam avy amin'ny teny anglisy hoe to slam mihitsy zany ny slam fa ny anankiray silamo a de anononatsika malagasy ny hoe musulman de slamo ny malagasy a rehefa manonona azy samy hafa mihitsiny ka tena tsy misy fanjaisany mihitsiny.
Mipetraka ny fanontaniana eto hoe inona zany mahasamy hafa ny hoe slam sy ny jiji?
Ay mahasamy hafa azy ao anaty slam ny mpiangary slam de tena mijiji mihitsiny zareo eo tena mijiji mitsy izy fa ny fa samihafany eo amin'le kalazana mitsy no tsy hitoviza zany any amin'ny le jiji aloha io a io de tena malagasy mihitsy ny jiji efa nitoza jiji tiatsika sy diso a amin'ny malabolana fanao ny tsy mety azy efa nitonja jiji mihitsy antsika de any anatin'ny tokatoka ny sova ny jiji moa de efa jiji raty ao ilay mitanisanisa ao anatin'iny a iny a ataony mihitsy hoe jiji de le mpiangaly a de anatony mihitsy hoe mpijiji de rehefa lany lazaina ilay mpitokatoka na le mpisova de ataony hoe lany jiji tena ao anatin'ny silama nefa rehefa miaintsika de mitovy aminy hoe akatsy jiji any ve zany ataon'le olona atao hoe manao silamo ity misy hitovitovizany a satria samy a mifototra aminy hoe fanonotononana fa eo am'le lohahevitra sy ny vetikevitra hoentina zany ny votoaty ny zavatra ambara tsy voatery tena hoe hifanakaiky a na hifananjify
afaka manoy
amin'ny slama zany a de hoe arak'le lazaina teo hoe manakiana maneo lafinjavatra maneo a lafiratsinjavatra eo amin'ny zavatra iaraha miaina amin'ny andavanandro zany hoe tanisanisa hoe tsy mety zao ti ny mety ohatran'zao ohatran'zao fa ny jiji a de mirona kokoa aty am'le fampialana volony ny jiji satria zanzay a misy fampimezanao misy filazanzavatra miopampanao zanzay a raha misy filazanzavatra maningana amin'ny sotoavina mihitsy ao anatiny
zay zany isan'ny toetra anankiray zay le hoe filazana zavatra mihiba fahitana mihiba firesana fitsery mihiba zany no mampiavaka kokoa an'ny islama ao anatin'izay. Salama hoy ilay namanato a, ny islama ve rantsana ray ao anatin'ny kolotsaina hip hop?
Misy fanjaisany, misy fanjaisany le hip hop sy ny rap ohatrany tsy de mifakaiza loatra de lay slama koa zany a manakaikaiky an'izay fa matony zavatra osan'zeny a nomena anarana samihafa de misy a fahasamihafany ohatra iveriny eto amin'ny tontolony zavakanto vita amin'ny teny malagasy tsika efa noentsika teto a ny hoe sova de efa noentsika teto a ny hoe sova aramita de misy zavatra hitovizany zay a fa misy fahasamihafana zany hoe ao anatina lasitra zany a mety misy hitovitovizana fa amina votoaty a mety hisiny lay fahasamihafana sy ny fomba fanehoana de ny mpiangaro raty eo mo
ny SMS manaraka de milaza hoe slama ve azo lazaina tonokalo ihany
le anara mihitsy aloha de efa hoe slamy poezia le poezia io neny ataontsika malagasy hoe tonokalo e zany hoe tonokalo izy zany a fa miavaka maningana amin'ny rafitra mahazatra ao anatin'ny tonokalo de le slama zany a no matony izy natao hoe slamy poezia fa tsy poezia slama de le slama no manandanja kokoa ao anatiny le fotikevitra fieverana firehana ienjika slama no manandanja kokoa ao anatiny fa ao anaty karazana tonokalo ihany izy
mba fahatsika mandray anjara ao anatin'ilay fifampizara-kevitra eto a mahakasika ny hoe slama de andeha ho maretsika vetivety hoe azo atao sady ny miditra ao anatin'ny antso atarbi
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso mifantana
mifanosona eo ihany ko zany ny ataontsika hoe SMS a sy ny azo antaribi amin'ny fotoana toy izao a ny afahanareo miditra mivantana de anakiroa ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ireo no antsoanareo a rehefa mandre anareo a ny hoe tafiditra de zao vononareo a ny radio a fa ny telefona no enonareo
moa andeha amizay mazava tsara ny fifandraisantsika raha toa mantsy anareo ka manohy mihaino ny radio a dia lasa miandry ny feonareo miverina makany aminareo any andeha
izy a ohatra ny hoe poésie négative zany le izy
Coucou, un coucou le Yisan. Ça dit Zane, zéo piantali slam zéo, ni poeta manosa tunkan, ni poeta musane, ni poeta oza zane, de a nisan le mantoukun ni tutulmantid na mlaza ni atsalan ni tutul le tutulmantid. Nous an mieti ni lafpiena na zesa zesiwa. Fan ni piantal slam, timba ny amin'izany tontolon'ny fandokoana sy ny fandokafana izany izy a fa ny any ambadiky ny tsara efa ialamahafantatra no kitihany kokoa hoe sao de vaziana sy doka fotsiny hoe manodoko io zavatra heverana fa tsara io fa tsy izeo ihany koa fa misy fiheverana ohatran'izao de iny lay atosana iny iny le tandisany sainy iny a de tsy hoe mitandisanisa fotsiny izy a fa karazany manao plaidoyer mihitsiny izy zany a hoe akosotra ity ilay iainana andavananjy ity fa mba atodikeliny sainy fa ity ny tena izy kokoa de any am'le lafiny mihiba zay le tenenina hoe negativa zany piangale ny slam io a manasanao izay ieno anjony fandalana ihany amin'ny heriny a fa idirantsika misimisy kokoa amin'izay lafiny izay fa zeo ny hoe mpanakanto tahaky ny mpanakanto zetsy zay hoe ary azadinoina fa ny mpiangaly slam mba tsy lazako hoe omba lahy bevozina dia tsy mifidy tany iadina zao fa sany anaty bara sany anaty kafe na hoentina ho any amin'ny carton zeo na hoentina ho any amin'ny plaza zeo na hoentina ho aiza vonona foana zeo mpiangaly slamin' zeo tsy mifidy tany iadina ary zareo reo
Zay no mahakasika azy iny ny tiana hotenenina hoe ny amin'ny isaontsika miresaka izao a efa namela beritra mahakasika ny slamtsika ny ilay asa soratra sy ny vokatry ny fikaroana atao zany aveza marina izy a ny amin'ny heriny a de izy vatan'olombelona ezahana hoentiny ety resaka mivantana ny mahakasika an'izay hoe slam zay ary isy ohatra am'izany de izay no antony fanentanantsika eto hoe mbola itoy ity rezakitsika ty a amin'ny herin'ny anio toy izao mbola mitoy ny fandraisana ny sms avy aminareo a de ny 020 033 08 850 02 ny afahanareo mandefa ny sms iantso mivantana kosa ianareo a ny 020 22 442 09 no afahana miditra mivantana zany a am'izao fotoana izao mahakasika ny hoe slam ny voasoratra de manao ny slam ve azo atao amin'ny sehatra rehetra
ya azo atao amin'ny sehatra rehetra ny slam satria ny toerana nahaterahan'ny slam mihitsiny a dia tany anatina reny toerana karazana fialana etaeta zeny no teraka ny slam de nahatrany anaty bara misy tena any mihitsiny tena miseho lay slam satria io lay hoe slam to slam
ono amba manontany a
ento
ohatrany midiana an'le resaka misy mpanao slam ve eto Madagasikara
tena misy ary misy fikambanana mihitsy a am'izao mpiangaly slam izao mada slam no fantatra aloha fa mety misy akoatran'izay ary ny mpiangaly slam eto Madagasikara efa misy miditra amin'izeny sehatra iraisam-pirenenzeny fifaninanana de fa manana ny toerana maha izy azy mihitsy. Manasa anao izay antsoy ny fandaratsika amin'ny herin'ny anjoany fa miampy kokoa ty fanazavana ho hitanay sy namana tsy lavina eto anjoany ity.
Allô,
L'islam, afiam tiny anglisy hoe islam fa tsy dia mahery fihetsika fa izao tsy mahery fihetsika fa mahery fiteny mahitsihitsy fiteny zany ireo
raha iresaka ilay every zany tsika de ny ainy anazy ndray islam ny azy
islam
zay teno tenena fa eto zany a de literatura sady ambava no antsoratra no resantsika anaty la be slam
karazana literatura zany izy io slam
le slam tena zavatra tena iainana mihitsy no ataony antsoratra fa ny slam tena mampahery koa indraindray mankasitraka hoe nareo miarabe ia efa tafitra mivantana tompoka.
Mba saika an-tany azafady le hoe eo amin'le inona mahasamihafa an'le slam sy ny poezia raha olona mahay manoratra tongalo ve afaka manao slam sa hoe tsy maintsy misy rythme sy amin'ny andriava matale
tsy voatery satria raisiko de mitenako ny teoko ohatra amle izy fanjalaza manoratra tonokalo de nisy fotoana mahita an'ireo le tanora namana fa tsy tanora fotsiny moa fa efa misy olon-dehibe mihitsy aza namana miangaro slam de mieritseritra hoe ahoana koa ny tsy avitako an'izany fa nanoratra nananjana nanoratra slam anankiray a fa mpiangaro slam madimy samihafa ny naneokolona izy a fa ny ome daholo zao koa ve de mba slam zany hoe ny mpanoratra tonokalo zany a tsy voatery asoratra slam de tahaka izany koa ny mpanao slam tsy voatery asoratra tonokalo fa sasananky samihafa ireo.
Ia zay ny mahakasika niny fanamariana iny a na ny voambola nampiasainao anatiny any ko any mety hoe misy fiovana araka ny voalaza teo a sady mampiasa teny paritra mampiasa teny malagasy ofisialy mety ampiasa teny anglisy mety ampiasa teny frantsay a mifangaroaro kely
zanyteny sy ny fiteny zany a sy manavanana n'ilay mpiangaly de azo ny atotona ananganana slam anankiray zany hoe anatina slam anankiray zany a mety misy apahany eo amin'ny teny malagasy izy de miteny anglisy tapoka de miteny frantsay tapoka de manao fiteny paritra tapoka ohatran'izany tsy misy bedy zany ao anatin'ny slam azo tsy misy fihetsana zany a fampiasana teny fiteny voambolana
tsy voatery anaraka gadona ihany ko na hoe
rimatsy voatery fa misy gadona sy rima mandeha ho azy zay ihany fa tsy tena notefiana
arakarak'ilay hevitra tiana
arakarak'ilay hevitra ampitaina sy le ainga manainga an'zareo eo a satria azadinoina fa lay fahakingana mitanisanisa anatina lampipeo a mirinja zany a izay am'izay mahakanto mahazavakanto vita ami'ny teny azy.
Mbola mitoy ny fandraisana ny sms a sy ny antso antarobiany 0338 850 02 fa anareo mandefa ny sms a ny antso mivantana kosa ny 020 22 442 09 hoe nareo anatin'ny sms manaraka satria efa vita ny teo aloha hoe a salama tompoka ka io slam io zany a ve misy karazany firy tompoko azafady
mety misy karaza misy kotoe mety fa tena misy karazany ny slam fa alao amin'ny herintsika mamaly izay hiditsa kokoa amin'izay
Ny ankoatran'izay kosa hoe azo atao any amin'ny fiandrasapaty ve tompoko ny slam misotra indrindra
angambo
mety anahirana ihany satria raha ilay lalatsaina hoe somary mikitika kokoa ny lafy ratsiny mety raha
salasala eto a azafady namana misy zavatra mpitamperana atao tsaiko de manapaka anao anao manao tsy lavina misy any amla hoe isananjavana de misy karazana isa mitanisanisa maneba kanio ni lafa lafa latsi pianan di mistona yule ula efa matiu bola teba te pande pa pa piankali isananzavany eo ihany ohatra zao izy mety miteny hoe maso natao hijerena ny sofina natao anjenesana ny tanana natao anjaisana dia tanisanisany amin'le maty hoe ny tananao ny masonao zay ty jerijery mbola olo ny tananao zay ty rairay mbola olo ny sofinao zay ty zavatsotra zany dia raha ohatra zany a ka manana io silama iainatsika amin'izao io misy amin'izao moa zany fa tsy hoe iainatsika misy karazan-tahabolana manatahaka azy io dia mety misy fotoanane zany tsy fantatsika fa mety efa nisy mpiangalo silama nanao silama tany mpianjasapaty fa tsika mety mbola tsy nahita fa ho avy moa ny tena mpiangalo silama dia ho valiany izay fanontaniana izay ny fanontaniana rehetra izay tonga eo tompoko a dia tsy misy fiery fa izay voavalinay a mbola azo tovanana amin'ny heriny izay tsy voavalinay a tsy maintsy ho valiana amin'ny heriny
ia raha tenena amin'ny hoe raha toka ao anatin'ilay hoe sokaty silama reny an'ny gangsta daba reny any de mety efa misy any teny amisehitriny hoe fa orina no nyresana azy le miresaka ny riberta serpobonina sy ny etsetra ireny ohatrany sala am'izany ny silama zany a mety inona
misy zay mafy
taranaky Sokraty a le filo faratapony reny a zay hoe de amin'ny resaka hoe apasovavany asa rehefa de ny filôzofy aloha de betsaka no manana vava tokoa ny silama ve literatura antsoatra sambava de efa noresana teo fa mandray roa izy silama salama
silama ay salamy
ny silama ve misy rima
io lay mpiangaly a arakaraka lay mpiangaly io fa tsy voatery miata zay ma ny silama fa mety misy fotoana misy silama misy rima satria araka ny famaritana tany aloha tany a dia malalaka io malalaka tsy voafiapiana fitsipika takan'izay hoe misy fitsipika mazitana ny atao hoe tonokalo de tsy mahafian'ny silama zay ny fitsipika zany fa ny silama tena malalaka e malalaka be mihitsy izy fa na izany anaty zany a eo amin'le lafi ny ngadona sy filantohana de hita any anatina silama zay le hoe firadika tsoratra zany izy a de mety mitovitovy isanandalany zeny fa zay anisan'le tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny kanto matsiny zavatsosany zeny tsy voatera zany hoe miata zay ma silama fa amin'ny akapobeny silama malalaka izy
ny ataotsika hoe ny fitondranany famelabelarakevitra zay atao eto moa zany a ny makasika andreny hoe lahabolina sy literatura zay hoentiny ireny a de tsy hoe iza haiko na ny tompona ndraikitra sy ny solotena avy amin'ny fobe momba ny teny no miangaly azy na ny mahay azy zato isanjato ka hitompo teny faratreto fa kosa de hoe a hoentina ilay izy a ho atosaka eto a ka izay fanadiadinana atao a de ezahana ifampiresahana izay tsy feny kosa nefa de iarahana aminareo a matsenakevitra ny eto amin'ny ity fandarany ity de ifampizarana raha misy ny zavatra hainareo a de resahanareo atao anatiny a misy ny azo atao hoe mariana de mandray fanamariana zay a mifanandrify amin'izay hoy ianareo ato milaza manao hoe tsy atahorana irona amin'ny zava-mahadomelina ve ny mpanao silama
iny tena hoary isambatan'olona iny a hoary ny isambatan'olona iny fa raha eto any no miteny hoe tsy tafavoaka le filinina raha tsy mitsotsoka kely a mety isy anompahangambany fa io a tena mitontolo zavakanto tompoko a ny fiainany mpanakanto a dia miankina amin'ny isam-batan'olona mihitsy io fa io tsy misy fitsipika ary tsy misy lalàna hoe tsy maintsy manao an'izao na tsy mahazo manao an'izao
de ataotsika hoe nitondra fahalalana ho anareo e ny makasika an'izay ny fampiresahana famelabelarana tsotsotra izay a andeha angamba ny ofitinina hoe inona marina ny silama mialohan'ny amaranantsika ny fandarana
fanamaziana kely aloha teo aza ho aho dia efa nanome ohatra ny tenako hoe tsy ao anatin'le tontolo ny mpiangaly silamo fa ny hevitra izay nentina teto izany a dia vokatra fanangonana an'ireo taizikevitra samy hafa no nentina teto raha izay dia faharoa ny famaritana izay nentina hoe inona moa ny atao hoe silamo dia niainga tamina famaritana efa misy ihany koa dia ny ohatra moa izay a ninitsy nitonja ohatra izay teto androany a fa satria mbola isy fandarana toy an'ity amin'ny heriny dia tena mpiangaly silamo mihitsy any no hoentina ho vahinina sy namana tsy laviny eto ny androany izany a raha fitinina dia karazana fampidirana fampahalalana tsotsotra ny atao hoe savaravina ny atao hoe inona ary lay silamina ary ny mina mihitsy a hoe hoentina ao anatina fandarana anankiroa mitohy ny silamina tamin'ity satria nanao fampidirana zany zay teto a fa hiditra amin'ny lalindalina kokoa tsika amin'ny fandarantsika amin'ny heriny dia isika zay ny aino sy nanaraka tamin'ity androany ity raha nisy valim-panontaniana tsy nahafa-po anareo nisy mihitsy moa teto zany valim-panontaniana tsy nahafa-po dia mametoky sy mameantoko anareo izahay a fa ahazo fahafahaponareo a amin'ny heriny makasitraka tompoko
ia zay no makasika an'izay fahamaritinana ny mety hitranga amin'ny herinyny
tsitiny tsy anakevitra natao hifampizarany ity fa aza mihevitsy nareo hoe valabean'ny fahalalana sy ny fahaizana izahay a zay manolotra n'ity fandarana ity
ehe de araky ny voalaza teo a ny sms zay nalefanareo tao anatin'izao fandarana zao a andeha voarakitra anaty solosaina ary any ko a ifandinianay a aorinan'izao a fotoana izao a ifampizaranay hoentina eto amin'ny heriny a ny valim-pantanina zay tsy efa tami'ity androany ity a de mbola azonareo atao any ko nefa miresaka ny mahakasika an'izay fanontaninareo zay rehefa tonga ny fotoana atsika amin'ny heriny androany a tahaka an'izao andeha izay no namarana ny fiarahana tami'ity androany ity makasitraka namanary nyvanika azy ny sehetra teknika misaotra anareo zay nandefa ny sms a sy nanome fanamariana ireo zay niantso mivantana iny koa akasitrahana indrindra fa ianareo zay niaino anay a tamin'ny toerana maro samy hafa na ny teto toerana ny tany ivelany tamin'ny alalan'ny tranokalan'ny rtb.mg zany de mametraka ny mandrapiresaka zay mandrapitafa ao manaraka indray a veloma tompoko
veloma manjam-piaona tompoko
filira
fitsika literatiora
riva fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoronany fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora
filira iarahana amin'ny tsilavina jolina dimby ny aina